Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ЦИК ще се справи ли с изборите за 45-то Народно събрание? Отговаря Александър Андреев, председател на ЦИК.
Беновска пита.
Привет, господин Андреев. Чуваме ли се?
Здравейте.
Здравейте.
Добро утро на вас и на вашите зрители. На слушатели, извинявам се.
Не, слушатели и зрители скоро. Министър-председател би казал добър ден, защото да. Утрето отдавна настъпи. Това е шеговито, но сега вие сте
но
на мъжка.
Но все пак сме в събота, или така?
Така е. Вие сте на мъжката и в събота, господин Андреев, Централната избирателна комисия. Цяла България сега вази гледа, ако мога да цитирам ополченците на Шипка. Този връх високия, тя ще ви съзре. Ако би бегали, да мрем по-добре. Извинявайте, че така ми дойде това като сравнение на подходящо.
Така е, в този период, който е активен за изборите за народни представители, Централната избирателна комисия винаги е на фокус със своята дейност и с това, че тя приема основните решения, които са свързани с организацията и подготовката на изборите.
Каква е тя?
Към момента Централната избирателна комисия, следвайки хронограмата, е приела една голяма част от своите принципни решения. Във вчерашният ден, 12-ти, изтече срокът за назначаването на районните избирателни комисии. В тази връзка ние с вчерашното заседание вече назначихме всички районни избирателни комисии. Те ще започнат своята работа от днес. Съответно и останалите дейности, свързани с организацията на гласуването, които се подготвят за следващата седмица и за следващите срокове по хронограмата, ние ги готвиме и по работни групи, и в заседания, за да може да сме максимално коректни в спазването на тези срокове, т.е. да можем дори по-рано да може да приемем решенията, които уреждат подготовката на изборите.
Ако можете да кажете малко по-конкретно, господин Андреев, какви са квотите и кои партии и коалиции са представени в тези районни избирателни комисии? Това е един от въпросите, който вълнува многото кандидати за власт.
В районните избирателни комисии, съгласно изборният кодекс, членовете се номинират от парламентарно представените партии и коалиции, т.е. тези, които имат парламентарни групи в Народното събрание, както и от партиите и коалициите, които имат членове в Европейският парламент, а именно, ако трябва да ги посочим, това са ГЕРБ, Движение за права и свободи, Обединените патриоти като коалиция, съответно БСП за България, коалицията и коалицията, която има представители в Европейския парламент. Това са обединението, което е.
Демократическа на България или да България, тук се бъркам.
Да, точно така.
Ние, ако трябва да добавим на българска територия, пропуснахте Веселин Марешки, Воля.
Да, да, Воля, аз се посочих след обединението на демократите.
Не съм чула. Извинявам се. Но хайде по горещия картоф. Обединени патриоти, те разпаднаха своята коалиция и сега са отделни субекти ВМРО, отделен субект Атака и НФСБ пък се регистрира като представител за изборите заедно в коалиция с партия Воля. В числово изражение квотите нарушават ли се нещо? Редуцира ли се? Прехвърля ли се? Как се разпределят членовете?
Не се нарушава разпределението, защото квотите, които трябва да участват при назначаването на районните избирателни комисии, са на основата на парламентарно представените коалиции и партии в сега действащият парламент, а не по отношение на тези, които в момента са се регистрирали за участие в изборите за народни представители на 4 април. И в тази връзка на основата на методиката е направено и самото разпределение.
Тоест няма да има протести?
И следвало да има протести, тъй като всички парламентарно представени партии и коалиции имат свои представители в районните избирателни комисии.
Друг въпрос. Тази седмица ви питах на... Поздравявам ви, между другото, за това, че организирахте Zoom платформа и запазихте така доброто име на Централната избирателна комисия, поради факта, че заради ограничителните мерки имаше опасност да не могат всички журналисти да присъстват на живо в залата, в която давахте пресконференция. Така всички имаха право на достъп. Поздравления още веднъж и продължавайте така.
Благодаря ви.
Така, но попитах ви, имахте ли юридически, морално, етични съображения да около регистрирането на коалицията Изправи се, какво беше второто изречение? Мутри вън. Нали така беше? Наименованието.
Да.
Така. Вие го направихте още същата вечер в петък, мисля, че беше ли четвъртък, и регистрирахте в четвъртък тази коалиция.
Ние регистрирахме коалицията веднага, щом се върна подписката, проверката на подписката от страна на главна дирекция ГРАО и бяха на лице необходимият брой подписи, за да може да бъде регистрирана. И в тази връзка, разбира се, ако се гледа самото заседание, имаше колеги, които изразиха различно становище, но във връзка и с на текстовете на изборният кодекс и решението, което в тази си част по отношение на наименованието беше изменено от Централната избирателна комисия, нямаше правни основания, на основата на които ние да стъпиме, за да може да бъде отказана. И аз считам, че в този случай Централната избирателна комисия прие едно незаконосъобразно решение и допусна регистрацията на коалицията.
Добре, защо обаче допуснахте грешка с Обединени патриоти, когато ВМРО, лично Красимир Каракачанов, подаде заявление да се отстрани Атака от коалиция Обединени патриоти, съобразно техен протокол от 2017 година, ако не се лъжа, в което те изключват Атака от коалицията, но в нарушение на техния устав и, знаете, Върховния административен съд отмени това решение. Защо направихте
да,
тази
грешка? Да, Върховният административен съд отмени решението, като прие, че в случаят неправилно е подадено заявлението за промяната в наименованието и в състава на коалицията, тъй като е следвало съгласно коалиционното споразумение да има съгласие или подпис от страна на партия Атака, която участва в коалицията, и в тази връзка беше отменено нашето решение, като въз основа на тази отмяна, реално погледнато, коалицията остана в пълния си състав, такъв какъвто е. Тук трябва да се има предвид все пак, че Централната избирателна комисия осъществява едно регистърно производство за регистрация на партиите и коалициите. В този случай тя няма как да прецени какви са вътрешните отношения в коалицията между различните партии. В тази връзка правилно Върховният административен съд при преценката на пълната фактическа обстановка в рамките на тези отношения прие своето решение и ние го изпълнихме така, както са дадени указанията.
Видеоизлъчването на преброяването на бюлетините на парламентарните избори стигна до Върховния административен съд, беше препратено на район на Софийския
административен съд, София град.
Да, точно така. И можем да обърнем страницата, сякаш познавайки с вас двамата динамиката, ако мога да се изразя, на съдопроизводствата. Няма ли да има видео излъчване при броенето?
Вижте, тук би трябвало преценката на съда да бъде дали имаме нарушаване, ако има видео за снимане от страна на представители, които не са администратори на лични данни, каквито са, например, застъпниците, които представляват кандидатски листи или пък съответно представители на политическите сили. Тоест, преценката би трябвало да бъде от две страни. От една страна, дали е спазен общият регламент, който е в рамките на защита на личните данни, и на второ място преценката на специалния закон по отношение на участниците в изборния процес, какъвто е изборният кодекс, и където, разбира се, са разписани изрично кои са администратори на лични данни и кои могат да участват в процесът на изборния ден, при откриването, по време на изборния ден и при отчитането на резултатите. Разбира се, тук става въпрос не, че е забранено видеонаблюдението, а в тези общи правила са разписани правата и съответно задълженията на всички участници като страна в този процес и дали те биха могли да обработват тези лични данни и при какви условия. Разбира се, че отчитането на резултатите съгласно изборният кодекс изрично е посочено, че наблюдатели, застъпници и представители могат да присъстват при броенето, но по отношение на заснемането е дадена такава възможност на медиите, които имат право да заснемат и да участват в представителите при отчитането на резултатите. И тук аз, разбира се, съм убеден в обективността на всички електронни медии, че при заснемането те ще отразят обективно самия процес на отчитането на резултатите. И в тази връзка аз ще очаквам с нетърпение самият съд да се произнесе и да прецени, защото това са едни нови моменти в процесът на провеждането на изборите, и с оглед становището на съда, това би могло да бъдат и прецизирани съответно и уредбата на участниците в изборния процес.
Ако правилно ви разбирам, господин Андреев, това е много интересна тема. Могат да бъдат допуснати медиите да заснемат изцяло актовете на броене на бюлетините в районните избирателни комисии?
Така е, и съгласно правилата, но и съгласно закона, ако не ме лъжи паметта, тъй като той не е пред мен в момента, член 270 казва, че представителите на електронните медии имат право да участват и да присъстват при отчитането на резултатите, и тук няма никакъв проблем. Разбира се, с разрешение на Централната избирателна комисия и съответно районните избирателни комисии, така както е записано в правилата, да бъде даден достъп на електронните медии, каквито са телевизиите, да могат да заснемат, нали,
чувате ли ме?
Тук вече въпросът, разбира се, аз за това казвам, че трябва да се прецизира от гледна точка и на становището на съда, но при всички случаи администраторите като електронни медии имат доста по-сериозни задължения и съответно биха могли да гарантират запазването на личните данни. В тази насока може би е добре да се иска и мнението на Комисията за защита на личните данни, защото те са органът, който прилага законът за защита на личните данни и общият регламент в тази насока. Те имат компетентност специална и в тази връзка би могло те да изразят по-подробно становище. Тези правила, които са приети, те са съвместни и са възоснова на правомощията, които бяха изменени на Централната избирателна комисия, точно с оглед запазването на личните данни на избирателите, на членовете на секционните избирателни комисии, на всички участници, наблюдатели, застъпници, пълномощници и всички други представители.
Разбрах, и с нетърпение ще очакваме Административен съд София да се произнесе и да видим после Върховния административен съд окончателно как ще се произнесе, защото вероятно ще има недоволни.
Да, аз считам, че съда с кратките срокове, които присъстват в изборният кодекс, ще се произнесе скоро и ще имаме вече ясни указания в тази насока.
Сега, току-що от Атака ми пращат, слушат предаването на свое съобщение. Ще прочита само същественото. Членовете на Централната избирателна комисия не спазват постановеното от съда и в разрез с закона режат Атака от членовете в районните избирателни комисии. Съставът на ЦИК продължава да нарушава и равнопоставеността, заложена в коалиционното споразумение между трите партии, като дава всички места в районните избирателни комисии на НФСБ и ВМРО. Това към предишната тема за членове, за квотите в РИК. Вярно ли е това, господин Андреев?
Аз не бих могъл да преценя кои членове, които са предложени от представители в рамките на процеса на консултациите пред областният управител, кои членове от коя от политическите сили са предложени. Те са предложени от коалиция Обединени патриоти. Така както Върховният административен съд каза, в коалицията в момента участват и трите политически сили. Вътрешните отношения обаче между тези политически сили не са и не биха могли да бъдат преценени, както правилно казва и Върховният административен съд, от страна на Централната избирателна комисия.
Тоест, пак ли ще се стигне до съд?
В случаите, в които имаме заинтересована страна, която не е съгласен с решението, имаме срокове, които текат, за да може да бъдат обжалвано решението пред Върховният административен съд.
Демек Атака да вземе да подаде жалба.
Това не бих могъл да го кажа.
Аз,
да, разбира се. Това не е въпрос, който би трябвало да бъде насочен към Централната избирателна комисия. Всеки, който не е съгласен с решението и има интерес от обжалването, би могъл да подаде на съответно жалба до Върховният административен съд срещу решението на Централната избирателна комисия.
Така. Кратко. Машините. До тук всичко върви по план, така ли?
Към момента бихме могли да кажем, да, че от гледна точка на процесът по осигуряването би трябвало всичко да върви нормално. Разбира се, ще има въпроси, които ще следва да бъдат уточнявани, но в рамките на отношенията по договорът и със съответно координирането с останалите институции, които имат отношение към организацията и подготовката на изборния процес, те ще бъдат изяснявани, уточнявани и вземани съответните решения.
Има ли някакви технически опасности?
Към момента не бих могъл да коментирам или нали, не сме видяли такива, но разбира се, това е процес, който е в развитие, тъй като доставката на машините предстои на няколко етапа. На второ място трябва те да бъдат установени изискванията, дали отговарят като на член 213 от изборният кодекс, и това е процес, който се извършва от на Държавната агенция електронно управление и съответно Български институт по стандартизация и Български институт по метрология. Тоест имаме действия и дейности, които трябва да предстоят да бъдат извършвани. В тази връзка, разбира се, ако има предизвикателства или въпроси, които трябва да бъдат уточнени, те ще бъдат решени в съответния момент.
Знам, че не е от вашата компетентност, но вие отдавна сте в този бранш, или как да се изразя, в тези отговорности. Господин Андреев, възможно ли е да се стигне, да допуснете някаква грешка, сигурно много внимавате, да не се стигне до искане за касация на изборите?
Централната избирателна комисия изпълнява законът и прави организацията така, че те да бъдат проведени едни честни, законосъобразни избори и това, което е от страна на Централната избирателна комисия като задължение и от страна на районните избирателни комисии, на секционните избирателни комисии, ще бъде направено всичко. Разбира се, никой не би могъл да каже със сигурност дали ще има жалби, които да бъдат подадени, с които да се искат касиране на изборите или не. Това вече е въпрос на политически решения от страна на участниците в изборите.
Финален въпрос. Очаквате окончателния медицински протокол за провеждането на изборите. Помолиха ви за бележки. Какво препоръчахте? Нещо, което е различно?
В момента указанията, които са в работен вид и които ни бяха представени от Централната избирателна комисия, от министър Ангелов, се обсъждат. Ние имаме срок в рамките на първите дни на тази седмица, която предстои, да може да ги дадем в окончателен вид, за да може здравният протокол вече да бъде прецизиран по отношение на, разбира се, на бележките от всички страни, които, на които представени те ще бъдат дадени. Ние в рамките и на самата среща коментирахме точно необходимо. Да, в определени моменти ние да предоставим нашите коментари, нашите бележки, за да могат те да бъдат отразени с оглед нормалната работа на секционните избирателни комисии и районните избирателни комисии, но това ще е въпрос, който ние в Централната избирателна комисия ще обсъждаме и в понеделник тази седмица. До края имахме един много съществен срок, именно назначаването на районните избирателни комисии и това беше заедно с регистрациите на партиите и коалициите за изборите бяха основни точки в дневният ред на Централната избирателна комисия.
Последно, наистина, какво предстои другата седмица важно?
Другата седмица на 17-ти изтича срокът за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите в Централната избирателна комисия. Срок, който бих искал и чрез вас да анонсираме и да припомним на всички партии и коалиции, които желаят да се регистрират. Последният час, в който могат да бъдат подадени документи в Централната избирателна комисия е 17-ти. На февруари до 5 часа, когато ще се приемат. И разбира се, след което вече предстоят след приемането на принципните решения, свързани и с медийните пакети, и с организацията и назначаването на секционните избирателни комисии, т.е. съгласно хронограмата, така както са подредени, но може би този срок в сряда, който изтича, може би е от така най-голям обществен интерес от страна на не само партиите и коалициите, но и от гледна точка на избирателите и той ще бъде, разбира се, следен. Тогава ще може да кажем и реално колко партии и коалиции са подали документи за участие в изборите.
Тоест, продължаваме и със седмичните пресконференции в четвъртък, не само присъствено, да. И по Zoom, нали?
Точно така, продължаваме с редовните брифинги, когато говорителите на Централната избирателна комисия ще изнесат и данните относно всички действия, събития или решения, които са приемани. Разбира се, ще отговаряме и на въпросите, които вие и останалите представителите на медиите задавате, за да може обществеността да е информирана своевременно и да може да получавате отговорите, които се очаква и от вас.
Много ви благодаря. Разговорът беше изчерпателен и до момента пълен с информация и факти. Нали така? Нищо не скрихте?
Да. Не.
Добре. Благодаря и още веднъж. Желая ви приятен ден, както казахте събота.
Мерси. И на вас.
Благодаря. Разговаряхме с последния събеседник. Това е Александър Андреев, председател на Централната избирателна комисия. Ще се справи ли ЦИК с изборите за 45-то Народно събрание? Беновска пита. И така, уважаеми слушатели на Беновска пита по радио К2. Това беше днешното издание на Беновска пита на 13 февруари 2021 година. Нека да чуем кой бяха събеседниците.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2 в събота, 13 февруари от 9 часа сутринта на 93,9 МГц по радиото и онлайн на сайта www.radiok2.bg. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще отговарят Воля и НФСБ. Накъде на изборите за 45-то Народно събрание и президент? Отговаря Веселин Марешки, заместник-председател на 44-то Народно събрание и лидер на Воля. ВМРО. Губят или добиват сила без коалицията Обединени патриоти на изборите за 45-то Народно събрание? Отговаря Юлиан Ангелов, организационен секретар на ВМРО и секретар на парламентарната група на Обединени патриоти в 44-то Народно събрание. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ще дойде ли в България? Отговарят Марияна Николова, вице-премьер и министър на туризма, и негово превъзходителство Димитър Абаджиев, посланик в Саудитска Арабия. Корнелия Нинова ще ограничи ли конституционното право на професията политолог? Отговаря доцент Татяна Буруджиева, подсъдим политолог. БСП на къде на изборите? Отговаря Валентин Петков, областен председател на БСП Перник. С какви пари да преживяват хората в пандемията? Отговаря Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. ЦИК ще се справи ли с изборите за 45-то Народно събрание? Отговаря Александър Андреев, председател на ЦИК. Повторението слушайте по радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И в този студен ден ви пожелаваме, уважаеми слушатели, да сте живи и здрави и да ви топлят душите и сърцата някои неща, които са свързани с вас, не само с политиката, с която се занимава през последните часове. Разделиме се. Тон режисьор Асен Младенов, редактори Андрея Карина Беновска и Пламен Велев, IT-специалист Светослав Станихов и водеща аз Илияна Беновска. До скоро! Илияна Беновска ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно.
Всяка събота от 9 часа.
Беновска пита.